Tagad ir 2 mēneši līdz koncertzāles atklāšanai, un koncertzāle jau ir nodota eksploatācijā, kas ir tāda atsvaidzinoša pārmaiņa, ņemot vērā, kā mums notiek ar lielajiem kultūras projektiem Latvijā. Cik viegls vai grūts jūs teikt, ir bijis tas ceļš no idejas līdz realizācijai?
Man tieši konkrēti viņš nav bijis grūts. Grūts varbūt ir bijis tiem, kas tieši realizēja un piedalījās celtniecības procesā. Jo es tajā projektā biju aktīvs sākuma stadijā, kamēr viņš tika, tā sakot, iniciēts, un kamēr viņš tika aktivizēts, un kamēr viņš arī tika lobēts. Un tad es pieslēdzos pirms apmēram 1,5 gada, atkal, kad ir tā nobeiguma stādija, kad ir nepieciešams tā saucamais tunings. Un, protams, tagad tas mans lielākais aktivitātes brīdis ir savākt komandu, tas ir mans pienākums, un to koncertzāli iedarbināt. Un tad, tā, kā es smējos, mūris savu darbi paveicis, mūris var iet, jo es nedomāju tur būt gadu gadiem. Es esmu vienalga, lai kā mēs to arī neskatītos uz to, es esmu projekta ievilcējis, vai teiksim, viens no tās komandas dalībniekiem, kas šo projektu iedarbina. Tālāk ar to jānodarbojās ikdienā ar profesionāļiem.
Tad jūs varētu arī vairs nebūt valdes priekšsēdētājs?
Es domāju, ka vienā brīdī vienkārši nebūs vajadzība pēc tāda amata, kas ir valdes priekšsēdētājs. Jo valdes priekšsēdētājs dotajā brīdī tā ir atbildība. Tie ir visi lielie sakari ar Rīgu, ar kultūras ministri un tā tālāk. Tas ir kontakts ar Cēsu domu. Es kā esmu, teiksim, Cēsu domas tāds starpnieku mehānisms. Un tās ir visas tādas lietas, kas ir ārkārtīgi nepieciešamas pirmajā gadā. Vai pēc tam vispār būs vajadzīgs tāda pozīcija, kā valdes priekšādētājs, es stipri šaubos, būs reāli, pragmatiski direktori, kas ar to lietu nodarbosies. Tas nenozīmē, ka es paiešu malā. Dotajā brīdī es kā valdes priekšādētājs, man ir arī kaut kāda zināma, nu tagad tā skaļi to sauc, bet nu tā ir tāda politiska atbildība, jo tā pati komanda, kas 7-8 gadus atpakaļ, iesāk šo projektu, faktiski tāpat komanda arī tagad nodot to projektu.
Jūs varētu mazliet ieskicēt, kas būs tā komanda, kas būs tās koncertzāles vadībā?
Dotajā brīdī man ir izdevies savākt labu komandu. Tas bija arī mans darbs, savākt personālijas. Tātad tā ir Siguldas koncertzāles Baltā flīģeļa bijusī vadītā Ines Zagors, kas ir koncertzāles izpilddirektori, teiksim tā, vai direktori. Tas ir Artūrs Maskats, kas ir mākslinieckais direktors. Un uz šīm divām personām balstīsies, teiksim, koncertzāles idejiski mākslinieckais saturs. Un tad, protams, ir tehniskie cilvēki, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tehniskais direktors Māris Vīnis un pārējie cilvēki, ko es esīs esmu savācis.
Runājot par koncertzāles atklāšanu 31. maijas, jūs jau varat mazliet pastāstīt, kas sagaida atklāšanā?
Nākamnedēļ mēs oficiāli publiskosim programmu. Atklāšanas koncerts ir paredzēts akadēmiski klasisks un vērienīgs, bez deju un dziesmu uzvedumiem. Mēs izdomājam, ka mums ir jābūt nedaudz atšķirīgiem no Rēzeknes, mēs esam nedaudz cits reģions, nedaudz tuvāk Rīgai un tā. Bet mums ir faktiski pat neviens atklāšanas koncerts, bet tā ir tāda vesela dekāde, vai mēs to saucam atklāšanas mēnesis, kur katru nedēļu notiek viena žanra pasākuma, kas reprezentē šīs ēkas iespējas. Tātad atklāšanas koncerts būs ļoti akadēmisks, gan ar mūsu, gan ar ārzemes zvaigznēm. Būs visu triju valstu kultūras ministri viesos, un arī premjerministri ir izteikuši savu piekrišanu un varēšanu piedalīties. Un pēc tam mums ir attiecīgi, mēs tad pārējām uz, tad ir Gabriela Prokofjeva projekts ar vairāk mūsdienu mūziku un mūsdienu deju, pēc tam mums ir kino atklāšana, pēc tam jūlijā jau sākās, jau arī būs popmūzika, vai teiksim, tāds žandrs, ko nevar nosaukt par popmūziku un ne arī par rokmūziku, kas ir instrumentu koncerts un tā. Tad mēs iziesim vasaras gaitā cauri visiem žandriem Cēs mākslas festivāls un tā. Mums nebūs tāda viena galvenā diena, kad nu tas lielais notikums notiek. Mēs tā gribam pastiept to garumā, tā, katru nedēļu vienam jaudīgam pasākumam.
Kā jūs teiktu, kādus jaunus vaipstus varbūt šī koncertzāle iezīmēs Cēsu kultūras nebūt ne nabadzīgajā dzīvē? Un varbūt arī ekonomiskajā dzīvē?
Es domāju, man vairāk uztrauc, lai tas iezīmētu ekonomiskajā dzīvē, jo tāds blā, 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 cik mums tagad kultūrāli būs visiem dzīvot, mēs to esam dzirdējuši, ja? Tik daudz ir sevišķi Rīgas 2014 kontekstā. Būtu interesanti paskatīties, kādu ekonomisko pienesumu šāds kultūras objekts var nest. Mums ir izdevies pierādīt ar CS festivālu skaitļos, ne tikai bla 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 vārdos, ka tas ir reāls ieguvums vasarās CS ekonomikai. Tātad koncertzālē būtu pilnīgi noteikti jāpienas šī papildus pievienotā vērtība. Kaut vai tādēļ, ka pilnīgi noteikti tas vismaz pirmajā gadā nodrošinās intensīvāku turismu plūsmu, jo, kā jau jums zināms, kā arī Rēzeknes piemērs rāda, ka pirmajā gadā uz turienu aizbrauks visi, vienkārši apskatīties, apmierināt ziņkārbi un lai būtu pēc tam ko pakritizēt. Ja. Bet es uz to skatos ne tikai kā uz tādu galvenu objektu, es skatos kā uz ceisiem kopumā, cik skaisti viņi veidojās kā tādu kultūra turismu pilsētu. Ar jauno pili un tie miljoni, kas Cēsīs ir investēti, Eiropas miljoni, kas Cēsīs ir investēti kultūras infrastruktūras būvēs un uzlabošanā, nu ticiet man, mēs varam pat Eiropas kontekstā lepoties uz vienu Cēs novada iedzīvotēju, kādas tās summas. Tā kā tam neapšaubam kaut kad ir jānāk atpakaļ naudiskā izteiksmē.
Jūs jau pieminējāt Rēzekni, Gors ir tāds priekšgājējs, jau ir iemīļs staciņš.
Jūs zināt vislabāko iesauku, kas ir dot Cēs koncertzālē? Žagors. Man tas ļoti patīk, tomēr latvieši ir asprātīgi.
Tāds vēl nebija dzirdējis. Bet runājot par Goru un viņam jau tūlīt apritēs gads, kādi jūs skatoties uz Goru pieredzi, ir tie lielākie izaicinājumi, ko jūs redzat Žagoram?
Jā.
Un ko jūs varat mācīties no Goru pieredzes?
Mēs mācīties varam to, cik dārgi ir šādu ēku uzturēt. Un paldies Dievam, viņi bija pirmie, kas to ledu uzlauza un saprata, ko tas maksā, jo viena lieta ir skaisti projektēt fantastiskas ventilācijas sistēmas un tā tālāk. Pēc tam to visu darbināt. Viena lieta ir izdomāt skaistas stiklotas fasādes, pēc tam šīs fasādes atdzesēt un tā tālāk. Tā kā mēs no Rēzeknes piemēru varam secināt to, ka šādu ēku eksploatēt ir dārgs prieks. Es atkal runāju par naudu. Ja man tā atklāt jāsaka, es par mākslu neraizējos, jo, pieņemsim, šī komanda pilnīgi noteikti nodrošinās šajā koncertzālē augstu māksliniecisko kvalitāti. Es arī jau tā godīgi neuztraucos par skatītājiem, jo es zinu, Vidzemes reģions ir ļoti gaišs reģions, un Rīgas kultūras pasākumu apmeklētāju skaita lielā mērā sastāda arī šī reģiona iedzīvotāja, un ja Cēsīs būs adekvāts piedāvājums, kāpēc, lai viņi brauktu uz Rīgu. Par to es īpaši neraizējos. Es visvairāk raizējos par šīs tieši koncertzās reālajām izmaksām. Cēs pašvaldība nav Ventspils un nav Liepāja un pat nav Rēzekne. Cēs pašvaldības budžets ir ievērojami mazāks un šādu milzīgu ēku turēt uz saviem pleciem, tas būs izaicinājums un nu, to mēs redzēsim, vai mūsu prognozes piepildīsies.
Jūs savulaik teicāt, ka ir bažas par to, ka ja nebūs valsts atbalsta, tad šīs jaunās koncertzāles būs tādas tukšas konservu kārpas reģionos. Vai šobrīd tas jautājums ir atrisināts?
Tas beidzot ir atrisināts. Un šeit man jāsaka, šis nu ir viens no tiem gadījumiem, kad solījumi ir piepildījušies. Un ir sevišķi, kad mainās politiskā vara, kā tas notika ministrijā, nu tikpat labi kaut kur tulkojumā varēja pazust šie solījumi par šo naudas finansējumu. Un šajā gadījumā teiksim, kultūras ministrijas augstākā ešalona ierēģiņi noturēja to balansu un neraugoties uz kultūras ministru maiņām, process noved līdz galam. Jo nedabūt to naudu, patiešām tā būtu vislielākā iespējamā izšķērdība, ko vispār valsts varētu atļauties uzbūvēt dāru koncertzālu un atstāt viņu tukšu, jo tas taču ir pilnīgi skaidrs, ka bez valsts naudas mēs nevaram nodrošināt māksliniecisko procesu. Un šeit nav runa par naudu, kura mums tiek piešķirt un kuru mēs drīkstam kaut kādā veidā izšķiest vai iztērēt. Ir runa par naudu, kuru mēs atgriežam atkal kultūras pasaulē vai kultūra vidē. Jo mēs par to naudu, ko mums piešķir kultūras ministrija, pirksim attiecīgi to pašu latviešu mākslinieku koncertus un produktus.
Par kādu summu ir runa?
Tas ir mums tika solīti 100 tūkstoši latu, un tie 100 tūkstoši latu arī tika piešķirti, kas ir tagad konvertējušies eiro. Un tas ir ļoti labi nākamgad. Tie ir iestrādāti jau 120 un aiznākam gadu 150 tūkstoši latu katrai koncertzālē. Tā ir pagaidām pietiekama nauda, lai mēs patiešām varētu katru mēnesi nodrošināt augstsvērtīgu programmu. Es nerunāju par komercprojektiem, kas paši sev atpelni, es runāju par tiem projektiem vai par tiem koncertiem, arī par teātri izrādēm, kuras iespējams paši sev nevar atpelnīt, jo tad biļetes cena būs neadekvāta. Mm.
Runājot vispār par kultūras dzīvi reģionos, šobrīd arvien vairāk ārpus Rīgas rodas jauna skaista kultūras infrastruktūra, tajā pašā laikā ne visur ļoti raiti un viegli iet ar to satura piepildījumu. Tajā pašā laikā Rīgā ir ļoti daudz kultūras satura, brīžam šķiet, ka tas plūst pāri malām, bet atkal nav īsti adekvātas kultūras infrastruktūras daudzām lietām. Mm.
Paradoksāli, bet tā tas ir. Jā, es vienmēr runāju par to Rīgas ūdensgalvas sindromu, ka kaut kas īsti mūsu valstī nav kārtībā, tajā raidījumā saka, jo patiešām nu, tāda milzīga kultūras naudas koncentrācija vienā pilsētā, kuras, teiksim, kultūras patērējošo iedzīvotāju skaits procentuāli nemaz nav tik liels, ja mēs salīdzinām ar reģionu. Viņš ir neadekvāts, bet tas kaut kā ir iegājies un pat tāda elementāra provokācija, kā pieņemsim, kāpēc kultūras ministri nevar būt Cēsīs, kas, protams, ir provokācija un tā mēs kādreiz darām Cēsīs, vienkārši uzdodam jautājumus, tāpat kā mēs uzdevām jautājumu, kāpēc Cēsīs nevarētu būt Eiropas kultūras galvaspilsēta. Vienkārši, lai uzdot jautājumu, kā tāda provokācija, tā ļoti labi indicē tās mūsu sabiedrības attieksmi, ja, kad nē. Nu, tāpēc, ka nē, tāpēc, kad vienkārši tā nav Rīga, ja. Un viss, kas nenotiek Rīgā, vienkārši nenotiek un nevar būt. Tas ir kaut kas tāds, kas, protams, mainīsies, jo Skandināvijā tā nav. Un ja mēs sev pieskaitam pie kaut kādas eiropeiska, skandināviska valstu modeļa, tad agrivā vēl tas mainīsies, jo patiešām ar laiku dzīvot galvaspilsētā nebūs stilīgi. Un tas tā arī notiek pasaulē. Es, protams, pārspīlēju, un es, protams, arī provocēju un blefoju. Bet tas, kad kultūras aktivitātes agravē vēl, un ne tikai kultūras aktivitātes, arī biznesa aktivitātes un tamlīdzīgi var kustēties ārā no galvaspilsētas, tā vispār šodien nav nekāda problēma.
Jūsuprāt, tas jaunās koncertzāles varētu arī kaut kā mainīt šo balansu?
Tas ir viņa darbs. Tas ir viņa pienākums. Tāpēc, ja viņas tiek būvēts, tad priekš kam viņas būtu jābūvē. Mm. Un ja tas tā nenotiek, tad kaut kas nav kārtībā ar kultūras menedžmentu valsts mērogā. Un tāpēc es ārkārtīgi asi cīnījos par to, ka šai kultūras ministrijas naudai patiešo ir jānonāk koncertzālē. Un tā ir tā īstā pārbauda un īstā indikācija iedodam jums naudu, vai jūs varat nodrošināt saturu. Jo vienkāršākais būtu tas padomi modelis, kas vien brīdi arī pastāvēja tāda ideja, ka iedod šo naudu Latvijas koncertiem, Latvijas koncerts saražo produktus un tad pavelti dod tām koncertzālēm, nu tā kā aizpild viņas, ja? Nu kas ir tāds, nu patiešām, man liekas, drusku padomisks, tāds centralizēts domāšanas veids. Tas, paldies Dievam, nepiepildījās un finansējums nonāk konkrēti koncertzālēs, nu tad redzēsim, uz ko viņas būs spējīgs, bet es esmu pārliecināts, ka tas ārkārtīgi būtiski viss izmainīs.